Estreamos esta mañá un local recén inaugurado en Fene, o Café dos Segredos. Está nas Pías, ocupa o lugar que fora no seu día o Liverpool. E coñecemos este novo establecemento da man dos seus propietarios. Eles son Arancha Varela e Luis López, coñecido en Fene como Luigi. Falamos con Luigi. Hola, bo día.
Hola, bo día.
Levades os días abertos, verdade?
Pois sí, inauguramos o sábado día 11, e hoxe é realmente o noso segundo día ao fronte de, bueno, da aventura esta.
É dunha maneira xa, digamos, cotiá, facéndolle fronte ao traballo do día a día, non?
Eso é, estamos xa abertos desde pola mañanciña cedo, ás 5 da mañan abrimos, contamos coa xuda dun camareiro de Román, e botamos todo o día hasta as 10 da noite, pois intentando dar o servicio da mellor maneira posible.
E que tal foi a estrea? Que tal a acollida da xente da contorna?
Pois realmente foi sorprendente. Tuvemos moita aceptación, estuvemos aquí, bueno, xente coñecida, xente descoñecida, que nos aceptaron de maravilla, que estuveron con nos arroupándonos e dándonos ánimos. Xente que nos dous días que xa levamos abertos, seguiron vindo por aquí moitos deles.
Luigi, decíasnos que o equipo só des tres persoas, verdade?
Somos tres persoas, estou eu ao fronte, está a miña parella, bueno, fai labores de cociña, e temos un camareiro tamén que nos cubre un pouco as horas porque son moitas.
Porque o horario é moi amplo, como nos dicías, abrides ás 5 da mañá e ata que hora estades abertos?
Pois o horario normal de peche son as 10 da noite, ahora que claro, sempre pode ocurrir que se retrase a cousa, nunca se sabe, é o gallá que se retrase moito, teníamos que meter máis camareiros.
E abrides todos os días da semana ou pechades este día de descanso?
Abrimos de lunes a viernes, abrimos ás 5 da mañá hasta as 10 da noite, os sábados abrimos ás 7:30, un pouquinho máis tarde, e os domingos necesitamos un pouquinho de reposo e coñemos o día libre para os tres xa.
E cales son os servizos que ofrecedes?
Bueno, basicamente, cafetería. Utilizamos, estamos no... A ver, como xo comento. Temos unha carta de desayunos, facemos tostas, temos tostas, de feito temos unhas tostas nomeadas cos nomes das parroquias de Fene, as 8 parroquias, e aparte unha nosa especial, a dos segredos, bocadillos, plancha, eses servicios, o que damos basicamente.
Dades tamén tapas durante o día ou...?
A ver, coas consumicións se pon sempre cos cafés, sempre poñemos o zumiño, máis o trozo de bollería que lle corresponda, e coas consumicións, viños, cervexas, vermús e demais, sempre hai pinchos a cambiar, pinchos variados, e, bueno, intentamos eso, que non se repita o pincho na mesma persoa e que a xente saia coa cerveza, non comido, pero casi.
Dicíasnos que ofrecedes tostas cos nomes das parroquias, iso será quizá o máis destacado do menú?
Pois foi no que primeiro pensamos cando decidimos abrir a cafetería, dar algo diferente do que hai pola zoa. Claro, a idea foi esa, sí. Despois ahora vamos a ampliar, temos novidades que vamos meter na carta, todo relacionado sempre cos desayunos, non coa comida en sí, platos de comida, racións e demais non traballamos, pero sí queremos facer novidades relacionadas con eso, co tema dos desayunos a media mañá ou incluso as merendas, que as tostas son tostas quentes elaboradas, temos pensado meter tostas dulces. Estamos baraxando facer aí unha cousiña, unhos crofres, que se chaman, que son gofres feitos con base de croissant.
Caramba. Tedes tamén terraza, verdade?
No, temos un par de mesiñas fora simplemente para dar servicio, sobre todo para a xente fumadora, debaixo do toldiño, para que non se mollen e teñan onde apoiar a consumición ou o cigarro. Pero o que terraza non temos espacio para ela.
E cal é o vosso público forte, polo que levades visto de momento?
A ver, non hai un público definido, está vindo todo este tipo de xente. Os veciños nos deron unha boa acollida, están baixando a tomar o café, os viños ao mediodía. A nosa idea tamén era traballar, abrir cedo para traballar coa xente da factoría, esa xente que vai de paso para o polígono, ao traballo e demais, porque na zona tampouco había ningún local que abrira a horas tempranas.
E o Café dos Segredos, de onde ven ese nome?
Pois, o Café dos Segredos, a ver, que me emociono aquí en este tema. ven derivado dun negocio que eu tuve en xa hai tempo.
Outro negocio de hostelería,
sí,
non?
Si, sí, foi outro negocio de hostelería que tuve en hai tempo, tuve que pechar por circunstancias alleas ao negocio. E a espiniña esa que quedou aí de continuar con el, non? Entón, cando abrimos aquí decidimos darlle o nome do que tiñamos, que era Segredos Cervexería Narón. Que ademais tiña moita acollida, cousa rara, aquí en Fene. Tiñamos moitos clientes de aquí de Fene. Xa que abrimos un local en Fene, pois, como non, darlle o mismo nome, e incluso o logotipo é o mismo.
Luigi, por que Fene? Se cadra por ese público que tirou de vos, ou por que foi?
Pois non, eu levo 15, 16 anos vivindo aquí en Fene. Para min é un sitio que me acolleu tanto física como profesionalmente. Eu traballei aquí no taxi, botei 7 anos traballando no taxi en Fene, e criei un lazo coa xente de Fene, co entorno de Fene, e que estou enamorado de Fene, basicamente. Entonces, sempre quise montar un negocio aquí en Fene, meu propio, este, pois, é o primeiro. Hai outro pendiente.
Caramba, un segredo que gardas de momento, non?
Un segredo que moita xente xa coñece, pero sí, non está en Fene, está ao lado, en Cabañas, pero sí, abrirase, o mellor tardaremos indo un aniño, ano e algo, pero o local xa o temos.
Outro local de hostelería?
Outro local de hostelería completamente diferente este. Vai ser, aí sí que vai haber comidas e vai haber outro tipo de cousas. E será, bueno, vou adiantar o nome, será a Taberna dos Segredos.
Seguindo a tradición, logo.
Seguindo eso, a espinita da cervecería Segredos.
Luigi, tanto Arancha como tú tedes experiencia previa en hostalería e tamén no contacto co público.
Pois sí, realmente Arancha foi xa propietaria dun par de negocios de hostelería. Un deles tamén o tuvo que deixar por circunstancias alleas a ela, por enfermedades, vamos, da persoa que estaba con ela en ese momento. E eu, pois, xa levo uns cuantos negocios de hostelería na zona de Ferrol, Narón, bueno, sí, realmente, despois eu traballei moito de cara ao público, traballei como comercial, traballei como repartidor, traballei como taxista, 7 anos aquí en Fene, e uns mesiños en Ferrol, que foi cando, estando en Ferrol, decidín deixar o volante e poñerme na bandeixa.
É máis bonita a hostelería, o traballo na hostelería? Sempre se di que é un traballo moi sacrificado e moi esforzado.
Pois, ten os seus pros e os seus contras. Eu recordo cando deixei o último negocio de hostelería, dixen que non volvía a hostelería. Cando empecé no taxi, aos 2 anos botaba de menos a hostelería, pero boto de menos o taxi tamén. Son 2 traballos moi esclavos, calquera deles, porque faz moitas horas, pero tes a gratitude de estar en contacto co público, de dar un servicio, de, bueno, de estar, non sei como decirte, eu estou a gusto en calquera dos dous, e todo o mundo me di, es que el taxi es moi esclavo, es que a hostelería es moi esclava. Entonces, o que me di que o taxi é esclavo, digo yo, métete a camarero. E o que me di, a hostelería é esclava, pero podía ser taxista. A min gustamos dous. E, de feito, estando nun, voto de menos o outro.
Pero hai que ter don de xentes para estar nunha barra, ou?
Hai que ser, sobre todo, na miña opinión, hai que ser, sobre todo, legal, saber traballar, querer traballar, e, sobre todo, querer complacer a xente. Nos buscamos un pouco eso, dar un mellor servicio. Cometemos erros como comete todo o mundo, pero como intentamos dar un bo servicio, sempre cun sorriso, intentando, pois eso, sí, donde xentes, non sei exactamente, é que nunca fun capaz de definir a palabra, o sea, a frase donde xentes. Cada un é cada un. Hai xente que ás veces, pois, eu, por exemplo, a mí me coñecen porque son moi borde, pero, sin embargo, a miña bordería gusta. Bueno, son cousas eso, non sei se iso donde xentes ou non, si eso, si, entonces sí, hai que ter donde xentes.
Canto tempo vos levou arranxar o local para que quedara o vosso gusto?
Pois, a verdade é que botamos 3 meses. 3 meses traballando no local, porque este local estaba anos 70 total. Eu, sinceramente, con perdón dos dueños, ás veces pensaba que iba a salir Herminia de Cuéntame por aí, por algún burato, estaba moi, moi anticuado. A obra fixémola nos toda, non metemos profesionales ningún. Estuvemos aquí a miña parella máis eu, facendo toda a renovación que podedes ver aquí, bueno, con a axuda de algún da familia ás veces, pero bueno, a obra maioritaria fixémola a nos, eso durou unos 3 meses.
Por último, Luigi, ti cal dirías que é o segredo do Café dos Segredos?
Pois o segredo do Café dos Segredos non ten segredo. Non ten segredo. Somos nós. Somos nós e a xente que nos rodea, que nos acompaña, que nos apoia. Ese é o segredo que temos. E intentar, como se comentaba antes, darlle a xente pois o mellor de nós. E que ás veces tamén entendan que tamén temos lados malos.
Pois nada máis, moitísimas grazas por nos recibir esta mañá no Café dos Segredos nas Pías. Luigi, Arancha, moitísima sorte.
Pois nada, gracias a vos por contar con nos para esta entrevista. Convidar a todos os veciños que estén escoitando isto, pois que sepan que desde as 5 da mañá, café, bollería, tostas, desayunos, pinchos, bocadillos... Desde as 5 da mañá, xa hai bocadillos e a xente os quere, se ten infame, poden vir comer aquí os bocadillos ao Café dos Segredos ou leválos, claro.